Tak já bych chtěl pokračovat vlastně v tom, o čem jsme mluvili celou dobu, co jsme slyšeli ty svědectví o moci modlitby. A dříve než se s váma podělím s tím, co mi nějak pán tak položil na srdce, tak bych chtěl, abychom si mohli společně otevřít Boží slovo, a to z Evangelia Marka ze 6. kapitoly. A můžeme si společně přečíst. Vidím, že někteří otvírají, někteří možná nemají Bible. Já bych jenom chtěl říct, že určitě si nosme Bible, nezapomínejme na to. Mně se vždycky líbí, vždycky si vzpomenu na to, jak Pavel, když odjel do Tesaloniky a pak do Beroje, tak ti berojští byli takoví, že prostě zkoumali to, co Pavel říká, hledali v písmu, jestli opravdu to tak je, jestli je to pravda, a tam je psáno, že z dychtivosti přijali to slovo, protože viděli, že opravdu je to tak. A já si myslím, že i proto je dobré, abychom nosili Boží slovo, nejenom proto, abychom zkoumali, ale i taky proto, že když si to čteme společně, tak že se nám to více tak nějak vryje do paměti a věřím, že i do srdce, a že to můžeme i vnímat i třeba v tom kontextu a třeba se vrátit k něčemu, co třeba nějak můžeme přehlednout, když to jenom slyšíme. Takže Marek 6. kapitola od 30. verše. Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekl jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočíňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodi na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili je, jak odjíždějí, a poznali je. Pěšky se tam ze všech měst zběhli a byli tam před nimi. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli, toto místo je pusté a čas už pokročil. Propust je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic koupit něco k jídlu. Odpověděl jim, dejte vy jim jíst. Řekli mu, máme jít nakoupit za 200 denárů chleba a dát jim jíst? Zeptal se jich, kolik chlebu máte? Jděte se podívat. Když to zjistili, řekli, 5 a 2 ryby. Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinkách na zelený trávník. I rozložili se oddíl za oddílem 100x po 50. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby. Vzhledal k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. I ty 2 ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. A ještě sebrali 12 plných košů nalamaných chlebů i ryb. Těch pak, kteří jedli chleby, bylo 5 000 mužů. Možná bych chtěl ještě ten stejný příběh přečíst z Jana, tam to máme zapsáno v 6. kapitole, tam je to trošku kratší, je to tak více shrnuté. Píše o tom i Matouš i Lukáš, to se pak na to můžete třeba podívat sami, ale mně se to líbí v tom ještě podání toho Jana. Tam je to zase trošičku jinak, zase ten Janův pohled na tu věc, na tuto událost. A tam teda máme od 1. verše v 6. kapitole. Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiátského jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. To však řekl, aby ho zkoušel. Sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra. Je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale co to je pro tolik lidí? Ježíš řekl, ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5 000. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílal sedícím. Stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů nalámanými díly, které z těch 5 ječných chlebů pohýdla zbyli. Já myslím, že tento příběh všichni dobře známe. Je to, řekl bych, jeden z takových nejznámějších příběhů, které máme v evangeliích zapsán. A možná i proto, že tento známý příběh je takový, řekl bych, až tak úžasný, tak proto možná řadíme tady tento zázrak, který se stal, do té kategorie úžasné a více prostě možná nad tím nějak nepřemýšlíme. Tím to prostě pro nás končí. Ale víte, když si čteme Boží slovo pozorně, tak zjišťujeme, že tato událost se později opakovala v trošičku menším množství. Pak ještě později pán Ježíš tyto dvě události o nasycení tisíců lidí připomíná. A tam, nevím, jestli si vzpomínáte, tam myslím, je to v 16. kapitole v Matoušovi, je tam napsáno, že on tam mluvil o kvasu farizeů a takových věcí a učeníci tam začali prostě najednou přemýšlet, teď my jsme si vlastně nevzali chleba, jakože co teď. A on se z toho zhrozil, že on tam prostě mluví o jiných věcech a pak jim tam připomíná, jak to bylo s těmi chleby, to se tak nechápaví, to tomu nerozumíte, proč prostě tady přemýšlíte nad tím, že tady nemáte teď u sebe chleba, že jste nevzali. Teď to prostě není důležité. A oni potom pochopili, že mluvil o učení farizeů, ne že prostě mluvil o chlebu. Ježíš to potom ještě na jiném místě připomíná a ptá se jich, kolik prostě bylo těch zbytků, kolik se ještě sebralo těch košů a tak dále. A já si myslím, že i proto je to prostě důležitá věc, protože ten zázrak, který se stal, nebyl nějaký samoučelný, ale že měl svůj význam a měl být i takovým svědectvím pro ty učedníky. Svědectvím pro to, aby si to mohli připomínat. Jak Bůh je mocný, jak může prostě z toho mála udělat hodně. A já věřím, že i pro nás je to prostě důležitá věc, kterou bychom si měli připomínat a já jsem rád, že si to můžeme společně i my dnes připomenout a můžeme se společně nad touto událostí zamyslet, prostudovat ji a i možná nějaké ty nové věci, které z toho můžeme přijmout, tak abychom je opravdu aplikovali do těch našich životů, do těch praktických životů, které žijeme na každý den. Takže celý ten kontext toho příběhu je vlastně zasazen do situace, kdy pán Ježíš s učedníky je v takové službě, kdy uzdravuje mnohé a prostě slouží tam mnohým potřebným. A najednou tam za ním přichází někdo a říká, že Jan Křtitel, že zemřel, že byl zabit. A dozvídá se, jak to bylo, jakým způsobem, to všichni víme, nebudeme to rozebírat. A bylo to taková zvláštní věc, že se to prostě najednou dozvídá jakoby v té službě, v tom, co dělá. A my tam prostě vidíme, že se ho to nějakým způsobem dotklo. Že prostě Ježíš na tuto situaci nebo na tuto zprávu reagoval. Najednou prostě říká, tak končíme a tam z toho vidíme, že chtěl být sám. Já věřím, že to měl být čas, kdy prostě chtěl mluvit se svým otcem, kdy se chtěl modlit. A zároveň i pro jeho učedníky to měla být taková příležitost k odpočinku, protože tam vidíme, že během té služby, kdy se tam modlili nebo pokládali ruce na nemocné, tak vlastně pořád lidi přicházeli, odcházeli, byli to tisíce lidí a oni neměli čas ani se najíst. A tak prostě to zároveň mohla být taková příležitost k tomu, aby si odpočali. A tak pán Ježíš odjíždí na odlehlé místo, kde bude se svým otcem. A já věřím tomu, že chtěl prostě v tom rozhovoru se svým otcem strávit nějaký další čas. Ale my pak vidíme, že ty zástupy lidí, které ho následovali, tak ho po nějaké době objevili a už se prostě k němu pomaličku začali scházet. A Samozřejmě, že prostě zvlášť po tom, co před nějakou chvíli se dotýkal mnohých a mnozí byli uzdraveni, ta množství těch lidí prostě narůstaly. Já věřím tomu, že ta zvěst se prostě šířila raketovou rychlostí a další nemocní a trpící a ubozí prostě toužili potom, aby se jich dotknul, aby byli uzdraveni a s nimi jejich příbuzní, kteří toužili potom, aby ti jejich blízci byli uzdraveni nebo vysvobozeni, museli je třeba nést. Myslím, že i mezi nima pak bylo nemálo zvědavců, kteří prostě chtěli ty zázraky aspoň vidět nebo nějak prostě si osáhat, podívat se, jak se to děje, co se to děje. A pak tam byli i takoví, kteří ho sledovali, kteří tak zpovzdali se, dívali, jestli to, co dělá, tak jestli dělá správně, jestli náhodou není sobota, nebo jestli prostě u toho neřekne něco špatného, aby ho prostě mohli hned na něčem nachytat a mohli použít jako argument proti tomu, co bylo všem jasné, že on je Mesiáš, že Spasitel je tady, že něco takového nebylo vlastně v Izraeli vydáno. Já jsem si uvědomil, že i možná tady toto je hodně podobné té naší době, že i tak křesťané jsou mnohdy sledováni a prostě zkoumání a každá věc, kterou udělají, kterou řeknou a která už se třeba nemusí líbit nebo může být malinkým jenom nějakým přehozením slovíček prostě obrácena v neprospěch, tak je to hned použito možná i třeba v médiích nebo se o tom mluví a nikdo neskoumá o tom nebo na tom, jak to opravdu je a jaký je možná kontext těch věcí, ale hned se to prostě ukazuje na to, no, že takoví jsou ti křesťané. O tom bych nechtěl mluvit, chtěl bych, abychom se více teda zaměřili na tento příběh. Já nevím, jak vám, ale mě strašně moc pomáhá to, když rozjímám nad Božím slovem a snažím se ho pochopit a porozumět mu. Tak když si čtu nějaký příběh, tak si ho vždycky snažím jako nějakým způsobem představit. Někdy je to jednoduché, někdy jsou ty příběhy takové, že se dají představit jednoduše a myslím si, že tady tento zrovna patří mezi ně. Některé jsou těžší, ale já jsem si trošku představil možná tu scénu tak, že pan Ježíš nechal ty své učedníky prostě níž tam někde na tom kopci, když jakoby odjel tou lodí nebo se přepravil na ten druhý břeh a podešel trošku dál od nich, aby tam byl se svým otcem, modlil se, chtěl asi s ním nějaké věci probrat, pravděpodobně se to týkalo i té smrti toho Jana Křtitele a nějak během té modlitby uviděl, jak přicházejí ti lidé, jak najednou ty zástupy k němu přicházejí prostě z toho, potom z toho kopce jdou nahoru. Viděl prostě ty lidi, kteří jsou plní naděje, plní očekávání. Prostě přicházejí k těm učedníkům a ti učedníci, kteří tam taky odpočívali, asi jedli, tak prostě chtějí, aby je pustili dál, pustili za mistrem a aby se jich mohl dotknout. A oni prostě toužili po zázraku, po tom, aby Bůh proměnil jejich životy a proto ho hledali. Víte, proto oni byli ochotní ujít třeba mnoho kilometrů. Ono to jezero je dost velké a my tam máme napsáno, že Ježíš to projel na lodi a oni pak šli vlastně naokolo a museli prostě teda ujít daleko větší nějakou vzdálenost a znovu ho prostě nalezli a museli proto něco udělat. Já jsem si uvědomil, že mnozí z nich byli nemocní, možná měli problém třeba s nohama nebo se jim třeba mohlo špatně dýchat nebo já nevím co. A nebylo to prostě jednoduché pro ně se dostat. Někteří prostě tahali další, jo, nesli je třeba na nosítkách. Nebo to, takže to určitě nebylo jednoduché. Oni prostě museli vynaložit nějakou námahu. A tak navzdory prostě těm nemocem, které měli a té únavě a tomu všemu, byli ochotní jít ty kilometry a vyhledat Ježíše. Já jsem si uvědomil na tom takovou věc, že jak je to s náma. Položil jsem si hned takovou otázku, jak je to se mnou. Jestli i já, nebo jestli i my toužíme po tom Ježíšově doteku, po té proměně. Já věřím tomu, že odpovíme ano. Ale já bych tam položil ten otazník. Ano, opravdu je to tak? Tak co jsme pak teda ochotní pro to udělat? Co jsme pro to ochotní obětovat? Víte, proto, aby nastala ta změna v našich životech, pro změnu v našich životech, pro změnu v životech našich blízkých, pro změnu v životech lidí, kteří jsou kolem nás. Já věřím, že se za to modlíme. Ale co jsme schopni pro to učinit? Kromě modlitby. Nebo jak dál? Kde až jsme schopni pro to zajít? Jak moc nám o to jde? Víte, někdo možná více, někdo možná méně je schopen prostě pro to něco udělat. Ale já bych chtěl, a tady bych dal takový vykřičník, abychom si dali pozor na to, abychom nepřemýšleli nad tím, že to je o tom, kolik dáme. Ale že to je prostě o tom postoji našeho srdce. Já už jsem to tady několikrát říkal a já bych to znovu chtěl tady zdůraznit a znovu bych chtěl na to položit důraz, že to důležité je ten postoj našeho srdce, který se pak projeví tím konkrétním skutkem. A vůbec to není o tom, co a kolik dáme. Víte, já prostě to vidím kolem sebe, že jsou lidé, jsou křesťané, kteří nechápou tento princip. A tak se pak snaží žít takovým možná, nechci říct zákonnickým, ale třeba asketickým způsobem života v domění, že Bůh musí odpovědět na jejich modlitby a že Bůh musí prostě naplnit jejich potřeby. Proto, abych to možná trošičku ilustroval, tu věc, jak to myslím, tak bych řekl jeden takový příběh, který se stal. A je to příběh jednoho pastora, který když byl malý, když mu bylo 6 let, tak mu lékaři diagnostikovali rakovinu. Ta byla už v takové fázi, že prostě lékaři nevěděli, co s tím, jo, takže jenom krčili rameny a říkali si prostě, to je špatné. Když mu bylo 7 let, tak přišel učitel s doktorem za jeho rodiči, přišel k ním domů, přišli teda k ním domů a řekli jeho otci, ať vezme dítě ze školy, že to prostě je pro ně těžké se dívat na to, jak se dítě trápí s učením a ať si teda raději hraje. Na co mu je to, aby uměl číst a psát, že mu stejně zbývají tak maximálně 2 roky, že za 2 roky určitě nebude mezi živými a tak raději, ať mu nakoupí nějaké hračky, ať si prostě nějak ty poslední měsíce prostě nějak užije prostě hrou a zábavou. Srdce rodičů, když to prostě slyšeli, tak bylo zlomené. Byli z toho vyřízení, ten jeho otec, jednoduchý rolník, řekl své ženě, jdu se modlit na půdu a budu se tam postit. Budu volat k Bohu a on prostě může zachránit naše dítě. A tak vylezl prostě na tu půdu a tam se 17 dní modlil, postil, prostě volal k Bohu, křičel. Po těch 17 dnech přišel dolů zpět. Žena mu udělala takovou slabou polévku, že protože dlouho nejedl, takže aby najednou nebyl nějak prostě ten jeho žaludek, nějak, aby to prostě zvládnul, takže měl teď před sebou takovou tu slabou polévku a on se posadil, poděkoval Bohu za jídlo a teď se chystal prostě sníst tu první lžíci. A tak když prostě nabíral teď to jídlo a tak najednou vstoupil do té kuchyně ten jeho syn malý. A posadil se. Teď ten otec na něho pohlédl a viděl, že ten syn je prostě samá kost a kůže. A že vlastně smrt už pomaličku klepe na dveře, že to už opravdu asi nebude dlouho trvat. A tak udělal takovou věc, že prostě odsunul ten talíř a řekl, ne, já nemohu jíst, můj syn umírá. Vstal, ale než stihl víc kuchyně, naplnil Duch Svatý celou tu místnost. Dítě bylo v momentě uzdraveno a to dítě je dnes pastorem skoro 1000členného sboru. Já myslím, že tady tento zázrak, ta věc, která se stala, nám trošičku ukazuje možná na ten princip toho, co bych chtěl říct. A to je prostě to, že opravdu Bohu záleží především na tom našem srdci. Víte, já jsem si uvědomil na tom příběhu tu skutečnost toho, že opravdu my se můžeme modlit, my si můžeme číst Bibli, my se můžeme postit, my můžeme dělat dobré skutky. Ale pokud tam bude ten postoj našeho srdce v tom, že Bůh nám za to musí naplnit ty naše potřeby, tak já věřím tomu, že se pravděpodobně nic nestane. Že prostě Bůh na tu modlitbu neodpoví. Protože on nás chce naučit a chce nám prostě ukázat na to, že na tom až tak nezáleží. Že jsou tady důležitější věci a to je naše srdce. Že jde o postoj našeho srdce. Že to není o nějakém skutkaření. O tom, že budeme dělat dobré věci a Bůh nám musí za to odplatit dobrým. Ale že jde o ten postoj. Postoj srdce, o ten postoj víry a o vydání se. A tam jsem to mohl vidět na tom příběhu toho otce, toho dítěte, kdy opravdu on to pochopil v té chvíli, že prostě nemůže dál. A v tom se ukázal ten postoj jeho srdce. A já věřím, že Bůh k tomu shlédnul. A v té chvíli se mohla stát ta věc tohoto zázraku uzdravení. A tak pojďme se vrátit zpět k tomu našemu příběhu. Já věřím, že Pán Ježíš, když viděl tyto toužící duše, tak prostě mu jich bylo líto. My tam máme napsáno, že on to prostě vnímal, že byli jako ovce bez pastýře. Že prostě to byli lidé, kteří bloudí, kteří jsou bez cíle, kteří nemají, kdo by je chránil, kdo by je usměrňoval na jejich cestě. A tak jsem si prostě představil, jak on jde mezi ně a chce jim sloužit. Chce se jich dotýkat. Že prostě byl pohnut soucitem, lítosti. A prostě najednou to viděl, že oni jsou ti, kteří potřebují jeho, kteří potřebují toho pastýře. A my si tam čteme, že uzdravoval mnohé, že vyučoval, že učil. A zase na tom jsem mohl vidět, že on se postaral nejenom o ty jejich potřeby tělesné, ale i o ty duchovní. A tak znovu je to možná pro nás taková výzva, nebo to, abychom si uvědomili to, že Bohu jde o celého člověka. Nejde mu jenom o duši nebo o tělo, ale o celého člověka. A celý člověk je duch, duše a tělo. My jsme možná často náchylní tyto věci oddělovat a zapomínat na to, jak tomu skutečně, na to, jak je tělo, duše a duch velmi úzce propojena. A tak možná pamatujme na to, že to spolu souvisí, že ty věci nemůžeme jen tak jednoduše rozdělit a dělat prostě, jako bychom chvíli byli duchovní jenom a pak chvíli zase jenom tělesní a prostě žili takovýmto způsobem. Člověk byl stvořen jako člověk duchovní, duševní a tělesný. A proto je třeba, abychom to takto vnímali a prostě ten styl našeho života, aby byl opravdu zasazen ve všech oblastech, to znamená ve všem, co děláme, abychom prostě žili s Pánem. No a tak, když se vrátíme zpět k tomu příběhu, tak můžeme prostě vidět, že mezi tím, kdy pan Ježíš vyučuje a uzdravuje ty lidi, tak se schází spolu Petr s Janem, s Jakubem a s Ondřejem a pak tam přichází ještě teda Filip nějak a diskutují prostě o tom, že už prostě by bylo dobré asi skončit, že už to trvá celkem dlouho, že už se připozdívá, za chviličku asi bude tma, no a že na tomto pustém místě není žádný obchod, kde by si lidé mohli nějakým způsobem nakoupit. A tak nějak se prostě o tom bavili, asi dohadovali se, jak by to udělali nějak a neviděli tam prostě jiné řešení. To jejich řešení v podstatě bylo logické nebo praktické. Ale postrádalo prvek, který počítá z boží moci. Víte, já, když si tam čtu, tak se mi líbí, jak prostě Filip, když se opak pan Ježíš ptá, a nebo když tam prostě už tu věc asi spolu předtím prodiskutovali, tak jak si hned dokázal spočítat, že kolik je tady lidí a že prostě pro takové množství lidí, že by nestačilo ani 200 denárů. A pak si uvědomil, že možná, že i kdyby těch 200 denárů měli, takže že co teď? Jakože, že to je prostě velké množství, kde to teď koupíme, už se připozdívá. Já nevím, jak to tam bylo v té době, jestli obchody měly nějakou zavírací dobu nebo otvírací. Nevím, asi tam nebylo Tesco nebo něco takového, kde bylo 24 hodin otevřeno. Takže si teď vemte, jo, prostě kde rychle zajdu a rychle nakoupím 5 000 nebo pro 5 000 nebo více než 5 000 lidí jídlo. Teďkom s tím souvisí další věc, že dobré, když už to koupím, tak jestli opravdu tam mají takové zásoby v tom obchodě, to je taky jako asi zajímavé. Takže těch obchodů by museli asi obíhat více. No ale pak už, když už by to teda měli všechno, tak myslím si, že i to někde naložit jako asi do pytle na záda asi by byl taky problém. Takže jídlo prostě pro takové množství lidí určitě nebylo jednoduché a tak oni to prostě říkali, to se jako nedá fakt nic dělat, než jediná možnost je to problém a tento problém můžeme vyřešit jedině tak, že řekneme Ježíši, aby prostě ty lidi propustil, ať už jdou domů a ať se každý nějak postará sám o sebe. A tak se rozhodli teda, že poradí Ježíši, aby už skončil. A tak přicházejí za ním a najednou zjišťují, že ty jeho plány byly jiné. Já věřím tomu, že on chtěl učedníky něco naučit. A já věřím tomu, že nejenom učedníky, ale i nás. Že to něco, co platí i pro nás. A tak vlastně se stala ta věc, že Ježíš věděl přesně, co má udělat. Víte, i když možná ten problém vypadal neřešitelný, tak Ježíš měl řešení. A já věřím, že je to něco, co se týká i našich životů. Něco, co, na čem musíme přemýšlet i my. Možná i my se potýkáme s nějakým problémem. Možná vypadá podobně neřešitelně. My se možná snažíme vymyslet něco, co by tu situaci nějakým způsobem vyřešilo. A hledáme, prostě nemůžeme najít, protože ten problém je velký a tak přemýšlíme. A pak někdy začínáme dělat kompromisy. Pak prostě jsme ochotní proto, aby se ten problém vyřešil, tak si to omlouváme, že je to neřešitelné, tak půjdu na kompromis. A tak ten kompromis většinou je pak v té rovině toho, že slevíme z těch božích věcí, že slevíme z božích požadavků a místo toho, abychom problém vyřešili, tak ho jenom na nějaký čas odsuneme. A většinou ten problém spíše nabobtná do větších a větších rozměrů a pak je to ještě horší. Já jenom, abych trošku uvedl, co to může být, abychom trošku se do reality, tak možná uvedu takové extrémnější případy, ale já si myslím, že to můžeme mnozí vztáhnout i do svých životů na možná menší věci. A to může být třeba to, že někdo má problém s automaty, někdo má problém prostě s kouřením a někdo má prostě problém s financema nebo nějakou jinou věc a tak prostě udělá třeba to, že já nevím, třeba si půjčí nějakou rychlou půjčku a na chviličku má teda ty peníze a myslel si, že problém je vyřešen nebo udělá nějaký malý podvůdek, kde prostě někde pracovat na černo, aby si prostě přivydělal nějaké peníze a nemusel z toho odvádět daně a já nevím prostě, co všecko nás může k tomu napadnout. A myslím si, že to je prostě to, že si říká, no teď to už se nedalo jinak vyřešit. Tam už nebyla jiná možnost. A tak jsem prostě to musel udělat. Však Bůh vidí, že prostě s tím nešlo nic dělat. Jo? Že prostě musel jsem tu věc takto vyřešit. Jo? Že když pak vy ho napomenete třeba, tak on vám řekne, no ale to by se to dobře říká. Ty nejsi v té situaci. Ty jsi to nezažil. Víte, ale já věřím tomu, že Boží slovo platí do každé situace. Ať jsme tu situaci zažili ve větším nebo v menším, Boží slovo pořád platí, pořád je stejné pro každého z nás. A my si máme dávat dobrý pozor na to, jak žijeme. A já věřím, že pokud my slevíme z těch Božích nároků na náš život, takže opravdu ten problém jenom odsuneme. A bude to pak ještě daleko horší. Proto my bychom si měli připomínat. Měli bychom si připomínat ty věci, které jsou v Božím slově, ale taky bychom si měli připomínat ty věci, které se staly v našem životě. Měli bychom si položit tu otázku, což nás Bůh nezachránil z mnohých těžkostí. A tak proč? Proč si to prostě někdy neřekneme? Proč mu nedůvěřujeme? A zapomínáme tak na jeho lásku a jeho moc. Bůh vyslychá modlitby. Slyšeli jsme to dnes ve svědectvích. Zakusili jsme to sami. Já myslím, že mnozí z nás, jak jsme tady, bychom mohli mluvit hodiny svědectví o tom, jak Bůh vyslyšel naše modlitby. Jak Bůh se smiloval. A já prostě věřím tomu, že když si budeme tyto věci připomínat, tak to pozbudí naši víru. A my budeme více důvěřovat Bohu. Nebudeme se dívat jenom na to, jak bychom mohli Bohu pomoci nějak, možná i takovým malilinkým podvůdkem nebo nějakou prostě jako věci, ale jak bychom mohli více očekávat na Boha, aby on se podíval na to naše srdce, na to, že nám opravdu o tu věc jde, a že opravdu toužíme prostě po tom, aby Bůh zasáhl, že očekáváme na něho, na jeho pomoc. Tak bych ještě jeden takový příběh, kdy jedna malá divenka žila v jednom nejmenovaném městečku a její máma zaslechla, že do městečka přijel evangelista. A tak se vrátila domů a řekla své dceři, obleč se, přijel nějaký takový kazatel, a bude mluvit o Bohu. Půjdeme si spolu prostě poslechnout, co teda chce vlastně říct nějak. Ale neměli moc peněz, takže neměli ani na autobus, tak šli pěšky. A prostě bylo to daleko, takže když už vlastně došli nebo docházeli, tak už pomaličku vlastně to kazání končilo. No a ta divenka jenom slyšela vlastně z toho stanu, jak se ozývá, jak ten evangelista křičí do mikrofonu, že jestli máš dnes nějaký neřešitelný problém, řekni to Ježíši, on tě uslyší a pomůže ti. A to bylo všechno, co ona si nějak z toho vlastně zapamatovala, co slyšela a tak zase tím, že shromaždění skončilo, takže šli prostě zpátky domů a tak ona, když přišla domů, tak vytrhla ze sešitu, co měla do školy, tak stránku a rozhodla se, že napíše dopis. A tam napsala, drahý Ježíši, maminka je nemocná, táta nám zemřel. Vypli nám plyn a elektřinu. Mám hlad a je mi zima. Kazatel řekl, že jestli něco potřebuji, mám se obrátit na tebe. A tak tě prosím o pomoc. Dopis dala do obálky a na ní napsala do nebe. Jo, pak to prostě hodila do té schránky poštovní a brala to prostě jako hotovou věc. Jeden pošťák pak na noční směně, když třídil dopisy, tak tam prostě, když to probíral, tak najednou se podíval, co to je do nebe, tak tam říká kolegovi, ty dívej se, prostě tady nějaký blázen napsal dopis do nebe a to prostě to je neskutečné. A vzal a hodil ho do koše. No a tak pak, když měli přestávku, tak ono v té přestávce u kávy prostě si povídali a smáli se a teď si vzpomněl na ten dopis, tak ho vytal z koše, říká, ty pojď, podíváme se, co prostě tady lidi píšou do nebe za nesmysly a uvidíme, bude sranda. A takže se společně zasmějem a tak když prostě vzal ten dopis, rozbalil ho a začal ho číst, tak prostě najednou nemohl zadržet slzy a rozplakal se. A řekl, znám tu dívenku, žije v našem sousedství. Nevěděl jsem, že jsou na tom tak špatně. A ještě vlastně ten den se ti pracovníci té pošty vlastně domluvili spolu, že vybrali nějaké peníze, zaplatili účty za plyn, za elektřinu, nakoupili jídlo té rodině a prostě ty problémy se mnohé vyřešily. A ona potom později jako křesťanka starší pak svědčila o tom a říkala, že mi nikdo nemůže říct, že Bůh vyslychá modlitby a že prostě jde poslat dopis i do nebe. Pro ní to bylo svědectví o vyslyšené modlitbě a já věřím, že tak stejně i Bůh vyslychá i naše problémy, naše modlitby, že on nám pomůže s tím naším problémem. Stejně tak, jako měli učedníci problém, možná i ty máš nějaký problém ve svém životě, ať je to problém finanční, rodinný, ať je to osobní nebo pracovní. Prostě situace se může zdát být neřešitelná. Stejně tak jako situace těch učedníků. Ale já věřím, že to je to pravé místo pro zázrak. Že to je prostě místo pro to, aby Bůh mohl jednat. A to důležité je, abychom se na to podívali z toho správného úhlu. Abychom se na to podívali správně, na ten problém. Víte, my se na to můžeme podívat tím pohledem učedníků. A oni prostě viděli veliký zástup s tím spojené potřeby, které byly obrovské. Pak můžeme mít ten pohled toho Ondřeje, který říkal, já mám, můžu sehnat nějaké tady prostředky, mám nějaké věci, nějaké tady jsou nějaké chlebíky a nějaké rybičky, takže to může být ten pohled na ty prostředky. Jo, on prostě hned se díval, že teda aspoň nějaké to málo, že má, ale že asi to prostě nebude stačit, že je to špatné. A pak je tady ten třetí pohled a to je pohled na Boha. To je ten úhel pohledu Ježíše, kdy my si čteme, že on pozvedl oči k nebi a učinil zázrak. A já věřím, že to je ten správný úhel pohledu. To je ten úhel, kterým se máme dívat my na ty věci, které se dějí kolem nás, na ty věci, které prožíváme, na ty problémy, na ty starosti, které prostě máme. Je tu problém, ale Ježíš ví, co prožíváš v té konkrétní situaci. On ví, v jaké jsi situaci. A on přichází ke každému z nás a ptá se nás stejně tak, jako se ptal Filipa, co s tím uděláš? Co s tím uděláme? A teď je důležité, jak my odpovíme. Jak budeme na tuto otázku reagovat? Jestli budeme jako Filip, Ondřej, nebo jako učedníci, anebo jestli se na to podíváme tím Ježíšovým pohledem. Ta správná odpověď Filipa měla být ta, že měl říct Ježíši, já vím, že ty máš řešení i tohoto problému. S tebou není nic nemožné. A proto já tady tuto věc, kterou prožívám, tento problém, který mám, odevzdávám tobě do rukou. Ty se prostě o to postaráš. To už není můj problém, ale je to i tvůj problém. Je to i tvá věc. A já věřím, že to je odpověď, která by měla znít z našich úst. A tak bych chtěl, abychom i my to mohli dnes tak Bohu říct. Mohli jsme prostě mu důvěřovat. Mohli se na něho spolehnout, že on se postará o ty naše starosti. Mohli jsme mu říct, pane, ty činíš zázraky. A tak já tobě vydávám všechny pochybnosti a strach a prostě všechno, co mě trápí. Celou tu situaci, ve které jsem, dávám tobě. A věřím, že ty mě, pane, neopustíš. Že ty nedopustíš, abych padnul a už nevstal. Víte, já věřím tomu, že v tomto příběhu nám Bůh dává jasně najevo, že se nemáme dívat na problém nebo na ty naše omezené prostředky, ale že máme pozvednout ten svůj zrak k nebi a dívat se na ty neomezené boží možnosti. Ve Filipským 4. kapitole v 19. verši napsal Pavel těm Filipským, když slyšel prostě o tom, co oni dělají pro mnohé, tak jim řekl, můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši, našemu Bohu a Otci, sláva na věky věku. A já věřím, že to je slovo i pro nás, že náš Bůh nám dá všechno, co potřebujeme. A že to jeho bohatství a ty jeho možnosti a jeho prostředky jsou opravdu neomezené. A já bych chtěl, abychom to měli v srdci, abychom to měli v mysli, abychom na to pamatovali a opravdu se tak spolehli na Pána, že on je ten, kdo se o nás postará. Pojďme se teď společně modlit, pojďme povstát, a jestli opravdu jsou nějaké věci, které máme v srdci, přistupme teď před Pána s takovou tou důvěrou, že on opravdu se o to chce postarat a že on to vezme do svých rukou. Můžeme teď tak sklonit hlavy a můžeme se teď modlit. Náš drahý nebeský Oče, my tak ti děkujeme za to, že jsme mohli vidět i tady na tomto příběhu, kdy tvůj syn nasytil tisíce lidí hladových, jenom pár chleby a ty, pane, si to tak rozmnožil a učinil si prostě to, že mohli být tisíce lidí nasyceno a ještě mnoho zbytku zůstalo. A my, pane, jsme tak mohli na tom vidět, že jak ty činíš zázraky. A tak to, pane, můžeme vidět, jak ty činíš zázraky v našich životech. My ti, pane, za to děkujeme. Za to, že můžeme každý den, pane, slyšet o těch zázracích, které ty činíš. A někdy tak, pane, zapomínáme na to, že ty chceš činit zázraky i v našich životech. Že, pane, tak někdy se snažíme tak ti nějak pomoct a nějak to sami vyřešit a zapomínáme na tebe. A my tě, pane, tak prosíme, aby si nám tak znovu, pane, ukázal a tak nějak znovu, pane, pozbudil naši víru, že opravdu my můžeme, pane, tobě vydat všechny své pochybnosti, všechny strachy, všechny prostě ty věci, které prožíváme, můžeme svěřit, pane, tobě do tvých rukou. A tak, pane, ty shlédni, pane, na tu situaci, ve které jsme. A prosíme tě, pane, aby ty se o to postaral. My to dáváme, pane, do tvých rukou a my věříme, pane, že ty máš ty věci pod svou kontrolou. O, pane, prosím, chraň nás před tím, abychom my se snažili nějakým způsobem skutkařit a dělat prostě něco sami. A tak zapomínat, pane, na tebe, na to, že ty, pane, chceš učinit zázrak. My ti, pane, děkujeme, že ty nedopustíš, abychom padli, ale že ty, pane, jsi ten, kdo se o nás postará. My ti, pane, za to děkujeme. My věříme, pane, ve tvoji moc a na tebe se chceme spolehnout. A děkujeme ti, pane, že ty jsi k nám tak dobrý a že to můžeme zakoušet na každý den. Amen.